Oke, selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Nah, buat Anda yang mendengarkan, kita punya satu topik yang bisa dibilang bakal mengubah cara pandang Anda soal komunikasi. Terutama soal komunikasi yang persuasif, ya.
Betul. Dan hari ini kita membedah sebuah sumber yang sangat spesifik, yaitu GoPro keahlian mengundang prospek.
Iya, benar banget. Dan misi kita di sesi pembedahan ini simple sih, tapi dampaknya besar. Kita mau mengubah cara Anda melihat yang namanya membangun jaringan atau penjualan. Yang tadinya mungkin terkesan manipulatif atau agresif menjadi sebuah keterampilan yang elegan dan memberdayakan.
Nah, itu kata kuncinya. Elegan. Karena di sumber ini, keterampilan mengundang disebut sebagai keahlian pintu gerbang. Maksudnya, tanpa keahlian membuka pintu ini ya, semua keahlian bisnis Anda yang lain nggak ada gunanya.
Nggak macam kepake, kan?
Sama sekali enggak. Mau produk Anda sehebat apapun, kalau cara Anda ngajak ngobrol aja udah bikin orang merasa terancam, ya udah, selesai.
Iya, paham. Nah, sebelum kita masuk ke teknis, kayak kata per kata gitu, kita harus benerin dulu nih pola pikirnya, paradigma dasarnya. Sumber ini bilang kesalahan terbesar pemula adalah mereka tuh bertindak kayak pemburu.
Ah, mentalitas pemburu. Ini klasik banget.
Banget kan? Kayak kita dididik buat mengejar target, ngejar prospek, dan haram hukumnya buat terima kata tidak. Tapi pendekatan agresif ini justru bikin orang lari.
Bener. Secara psikologis, gini loh, manusia itu kan punya insting buat mendeteksi motif tersembunyi ya. Kalau Anda datang ke seseorang, terus energi yang Anda bawa itu kayak, wah, gua butuh lo gabung nih biar target bulan ini tembus, orang tuh bakal langsung ngerasa.
Pasti kecium baunya ya.
Kecium banget, amigdala di otak mereka itu loh, pusat rasa takut dan ancaman, bakal langsung aktif. Mereka ngerasa lagi diburu. Makanya pertahanan mereka langsung naik.
Oh, wow. Berarti ini kayak orang kencan pertama gitu ya. Coba bayangin Anda baru ketemu orang di kencan pertama, terus tiba-tiba Anda langsung melamar dia.
Wah, langsung kabur pasti.
Pasti lari ketakutan kan? Nah, makanya sumber kita nyaranin buat ganti peran. Berhenti jadi pemburu dan mulailah bertani, atau jadi konsultan, atau pelatih.
Tepat sekali. Kalau petani itu kan, mereka nggak berdiri di ladang terus teriak nyuruh benihnya tumbuh hari itu juga kan. Mereka nyiapin tanah, menanam, menyiram, terus ngasih waktu buat prosesnya berjalan.
Iya, mereka mendidik dan memfasilitasi. Tujuan utamanya bukan buat rekrut hari itu juga, tapi ngasih edukasi, biar si prospek yang mutusin sendiri.
Nah, pergeseran dari memaksa ke mendidik ini yang mengubah dinamika percakapan. Anda nggak lagi mengambil sesuatu dari mereka, tapi Anda menawarkan sebuah nilai.
Tapi, tunggu dulu. Saya mau sedikit kritis nih di sini. Kalau kita posisinya emang butuh hasil nyata buat bisnis, pendekatan mendidik ini terdengar agak terlalu pasif nggak sih?
Masuk akal sih kalau ada yang mikir gitu.
Iya kan? Kayak gimana kita bisa sukses kalau cuma jadi guru yang baik tanpa peduli sama closing atau penutupan? Nanti malah nggak dapat apa-apa dong.
Nah, ini emang kedengerannya kayak paradoks. Tapi coba kita lihat dari sisi kepercayaan atau trust. Saat Anda melepaskan ambisi jangka pendek yang ngotot itu, Anda tuh sebenarnya lagi ngasih pesan ke prospek kalau mereka aman sama Anda.
Oh, ngasih rasa aman ya.
Bener. Begitu mereka sadar, Anda nggak bakal ngejebok mereka buat tanda tangan hari itu juga, tembok pertahanan yang kita bahas tadi itu otomatis runtuh. Mereka jadi beneran dengerin informasi yang Anda kasih. Keputusan yang dibikin dari rasa percaya itu justru jauh lebih solid.
Paham, paham. Mereka gabung karena mereka paham. Bukan karena capek berdebat sama kita ya?
Betul sekali.
Oke, jadi sekarang kita udah mantep nih sama peran sebagai pendidik. Terus alat buat mendidiknya apa? Di sumber kita ada dua metode utama. Mengundang ke acara tatap muka atau pakai peralatan alias tools kayak video, CD, atau presentasi online.
Ya, dan sumber ini sangat menyoroti pentingnya tools untuk langkah pertama.
Kenapa tuh? Kan acara tatap muka biasanya energinya lebih bagus.
Nggak proporsional lah buat awal-awal.
Setuju banget. Makanya kirim link video 15 menit yang bisa ditonton sambil rebahan di rumah itu jauh lebih menghargai waktu mereka kan? Tapi nih, sebelum kita mulai ngechat atau nelpon buat ngirim link itu, ada 4 aturan dasar emosional. Dan ini bagian favorit saya karena agak kontradiktif.
Silakan bagian mana yang menurut Anda menarik?
Aturan pertama kan bilang, lepaskan diri secara emosional dari hasil akhir. Pokoknya netral aja, mau mereka bilang ya atau tidak. Terus aturan kedua, jadilah diri sendiri. Aturan keempat, punya postur atau sikap yang kuat.
Nah, aturan ketiganya?
Aturan ketiganya itu, bersemangatlah, antusias. Nah, ini yang bikin saya mikir, gimana caranya kita bisa terbakar semangat kalau di aturan pertama kita dilarang keras buat peduli sama hasilnya? Kan biasanya orang semangat karena ngebayangin closing.
Itu pertanyaan yang bagus banget, dan ini intisari psikologinya. Kalau antusiasme Anda asalnya dari ekspektasi hasil, kayak ngebayangin komisi cair gitu itu, antusiasme yang rapuh. Begitu ditolak, energi Anda langsung drop. Dan prospek berikutnya pasti bisa ngerasain keputusasaan Anda.
Oh, bener juga. Terus semangatnya harus dari mana dong?
Semangat seorang profesional itu datang dari keyakinan pada nilai informasi yang dia bawa.
Maksudnya nilai dari solusinya?
Betul. Gini, coba bayangin. Anda nemu jalan pintas yang bisa motong waktu macet berjam-jam. Terus Anda kasih tahu teman kantor dengan semangat banget. Kalau teman Anda tetap milih jalan lama yang macet, Anda bakal baper nggak?
Ya nggak lah. Saya paling cuma mikir, yaelah, rugi sendiri loh. Terus saya bakal cerita ke teman lain dengan semangat yang sama.
Nah, itu dia presisinya. Semangat Anda tetap ada karena Anda tahu Anda bawa solusi yang nyata. Anda nggak butuh validasi mereka buat ngerasa semangat.
Wah, ini membebaskan banget sih. Oke, jadi pikiran dan emosi udah benar. Alatnya udah ada. Sekarang kita masuk ke eksekusinya. Sumber kita punya rumus 8 tahap buat mengundang. Dan ada satu aturan keras. Harus via telepon atau tatap muka. Nggak boleh lewat teks atau SMS.
Iya, karena kalau lewat teks, kita kehilangan intonasi suara. Teks itu dibaca pakai nada emosi si penerima saat itu, bukan nada yang kita maksud.
Bisa gampang salah paham. Oke, masuk akal. Mari kita bedah tahap 1-3 dulu ya. Tahap pertama itu, jadilah terburu-buru. Waktu nelpon, kita harus ngasih kesan kalau kita sibuk dan waktunya mepet. Jujur aja nih, apakah pura-pura sibuk ini nggak kedengaran manipulatif?
Awalnya mungkin kerasa kayak trik ya, tapi ini sebenarnya soal dinamika sosial. Orang tuh secara bawah sadar sangat menghargai orang yang sibuk. Kalau Anda kelihatan punya banyak waktu luang, orang malah kurang respect.
Oh, jadi ini buat bikin batasan ya, boundaries.
Betul. Dengan bilang waktu Anda mepet dari awal, Anda tuh melindungi tujuan nelpon, biar percakapannya nggak malah jadi presentasi dadakan di telepon yang molor sampai 45 menit.
Paham. Jadi kita potong kemungkinan mereka nanya macam-macam. Terus lanjut ke tahap 2, beri pujian yang tulus.
Ini penting banget. Di dunia sekarang yang lumayan sinis, pujian spesifik dan tulus itu langka. Kalau Anda bilang, aku selalu kagum sama dedikasi kerja kamu, Anda tuh lagi memicu dopamin di otak mereka.
Meruntuhkan tembok pertahanan ya?
Iya. Ego mereka dielus dan mereka jadi jauh lebih terbuka buat dengerin apa yang mau Anda sampaikan.
Dan itu bawa kita ke tahap 3, pendekatan undangan. Ada pendekatan langsung yang to the point, terus ada tidak langsung yang kita pura-pura minta masukan dari mereka, tapi yang paling epic menurut saya itu pendekatan super tidak langsung.
Wah, ini emang manuver psikologis tingkat tinggi ya.
Ini kayak reverse psychology tingkat dewa. Kita bilang ke prospek, bisnis ini sih jelas bukan buat kamu. Kamu kan udah sukses. Tapi kamu kenal nggak orang yang lagi butuh tambahan penghasilan? Ini kan gila.
Dan itu sangat efektif. Kenapa? Karena ini memicu FOMO, fear of missing out. Saat Anda nawarin peluang tapi sekalian bilang mereka nggak termasuk, insting alami manusia itu malah mau ngintip.
Ya, mereka pasti mikir, bentar, kok gue nggak diajak? Emang apaan sih bisnisnya?
Persis. Dinamika kekuasaannya langsung berbalik. Alih-alih Anda yang ngejar-ngejar dorong informasi, rasa penasaran mereka yang sekarang narik informasi itu dari Anda.
Keren banget. Nah, kalau mereka udah penasaran, kita masuk ke tahap selanjutnya buat ngasih alat edukasi tadi. Tahap 4-8 ini pada dasarnya adalah seni bikin komitmen waktu. Dan tahap 4 punya senjata rahasia nih. Frasanya berbunyi, jika saya, bersediakah Anda?
Jika saya memberikan link video 15 menit, bersediakah Anda meluangkan waktu buat nonton? Kalimat ini punya beban psikologis yang kuat karena memicu hukum timbal balik.
Iya, kayak main tenis psikologis kan. Kita lempar bolanya dengan ngasih sesuatu yang bernilai, tapi kita nuntut mereka membalas dengan komitmen energi.
Bener. Anda memposisikan materi itu bukan sebagai sesuatu yang murahan, melainkan akses eksklusif. Kalau mereka bilang iya, bersedia, kesalahan pemula adalah langsung ngirim linknya saat itu juga.
Padahal nggak boleh ya?
Nggak boleh. Sistem ini bilang kita harus masuk ke tahap 5. Konfirmasi waktu, tapi jangan mendikte. Jangan bilang, tonton malam ini ya.
Kenapa nggak boleh? Kan lebih cepat lebih baik.
Karena manusia secara alami nolak perintah dari luar. Coba ganti dengan nanya, kapan pastinya Anda bisa nonton? Ini memaksa mereka buat buka kalender mental mereka sendiri.
Ah, jadi mereka yang nentuin jadwalnya. Keputusannya datang dari dalam diri mereka.
Tepat.
Terus kalau mereka jawab, oh aku bakal tonton Kamis malam, kita pakai tahap 6 buat konfirmasi ulang. Jadi, kalau aku hubungin kamu Jumat pagi, kamu udah selesai nonton kan? Dan mereka harus jawab iya lagi. Ini kayak naruh batu pijakan pas mau nyebrang sungai nggak sih?
Analogi yang pas. Setiap kata iya itu batu pijakan. Secara psikologis, ini namanya menghindari disonansi kognitif. Makin sering mereka secara verbal menyetujui rencana yang mereka buat sendiri, makin kuat rasa kewajibannya buat nepatin.
Kalau mereka batalin, pikiran mereka sendiri yang bakal ngerasa nggak nyaman ya?
Betul sekali.
Nah, terus di tahap 7, kita kunci semuanya dengan jadwal telepon berikutnya. Jumat pagi jam berapa tepatnya, dan di nomor mana? Nah, sumber kita ngasih data yang bikin merinding nih. Kalau pakai cara amatir, sekedar sebar link, tingkat keberhasilannya cuma 5%. Tapi pakai 8 tahap komitmen ini, persentasenya meroket jadi 80%.
Lompatan dari 5 ke 80% itu bukan kebetulan loh. Itu hasil dari rekayasa perilaku yang benar-benar sistematis. Anda tuh membimbing mereka melewati anak tangga mikro komitmen.
Dan pas jadwal udah kekunci, kita sampai di tahap 8. Akhiri percakapan. Balik lagi ke tahap 1 kan? Kita lagi buru-buru tuh.
Nah, ini krusial. Banyak orang yang girang karena dapat komitmen, malah keterusan ngobrol.
Malah curhat.
Iya. Akhirnya malah ngasih info berlebihan yang memicu keraguan baru. Jadi begitu jadwal dapet, langsung bilang, sip, kita ngobrol lagi cuma jam 10 ya. Aku harus pergi sekarang dah. Klik, tutup teleponnya.
Elegan banget. Cepat, padat, profesional. Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari semua tahap ini, perubahannya jelas banget ya, dari pemburu yang putus asa jadi petani atau konsultan yang elegan. Kita jadi ngerti kenapa pura-pura sibuk itu penting buat bikin batasan, kenapa pujian itu meluluhkan tembok ego, dan gimana kalimat sakti, jika saya, bersediakah Anda, itu ngebalikin posisi tawar kita.
Dan ingat, kuncinya bukan baca naskah kayak robot, tapi pahami kerangka psikologisnya dan terus berlatih supaya mengalir alami.
Bener banget. Nah, buat Anda yang mendengarkan, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat dipikirin. Kita kan dari tadi bahas rumus ini dalam konteks jaringan bisnis atau penjualan. Tapi coba dipikir, bukankah kerangka psikologis ini bisa dipakai di hampir semua aspek kehidupan sehari-hari?
Wow, aplikasinya bisa luas banget itu.
Kan? Coba bayangin Anda mau minta naik gaji ke bos yang super sibuk. Daripada nyerbu dia di lorong kantor pakai presentasi lisan yang panjang, coba pakai prinsip ini. Pat, saya tahu jadwal Bapak padat banget. Jika saya kirim rangkuman satu halaman ke email Bapak, bersediakah Bapak membacanya besok siang?
Sangat profesional dan menghargai waktu.
Atau buat ulusan rumah nih, coba bujuk anak ngerjain PR tanpa pakai nada merintah. Pakai aja pertanyaan komitmen waktu, biar mereka yang nentuin sendiri jam berapa mau ngerjain.
Intinya, manusia merespon struktur insentif emosional yang sama dimanapun mereka berada.
Bener banget. Jadi, di area hidup mana nih, entah itu bisnis, kerjaan, atau urusan rumah, Anda masih terjebak jadi pemburu yang maksa. Gimana keahlian pintu gerbang ini bisa bantu Anda naruh senjata, mulai menabur benih, dan membiarkan peluang mekar secara organik? Silakan direnungkan ya. Terima kasih udah nongkrong bareng di eksplorasi kita hari ini. Terus praktikan ilmunya, dan sampai jumpa di pembedahan kita berikutnya.